Mzopapuzi FM kwa habari za mjini, vijijini na kimataifa. Fuateni Radio ya Rahia.
Karibuni mpendwa msikilizaji kuweza kuzifuata habari zetu katika lugha la Kiswahili. Habari zitakazoletwa na Media La Esperance Tulinabo. Tuanze na habari za usalama hapo Minova. Waziriwa wa visa vya wizi viliripotiwa katika mji wa Minova, wanaomba mamlaka kuingilia kati wa dharura ili kubadiliana na kosefu wa usalama inayozidi kuongezeka. Wametoa wito huo siku ya Jumatatu tarehe 5 Januari, wakilaani hali inayovuruga kwa kiasi kikubwa utulivu wa wakazi wa eneo hii. Kwa mjibu wa waathiriwa hao, visa vya wizi vinaongezeka na inazidi kuwa vigumu kuwatambua wahusika wa vitendo hivyo vya kihalifu. Blaise Mulanga, moja wa waathiriwa, anasema kuwa hata ni vigumu kuorodhesha kwa usahihi vitu vyote vilivyoibwa na wahalifu. Anatoa wito wa kufuatilia na kuwakamata wahalifu. Tumsikilize.
Inakuwa tura ya pili. Tura ya kwanza balitante bakakia na eshel. Eshel malheureusement ilikuwa mfupi. Grasi ya sekuri ya bafuase. Saba libaona, bakalalamika, bakakimbia. Bamuzi bakakimbia, bakacha eshel. Tulitante kutafuta mwenye nao juu ya enquete. Malheureusement, benyi tuluwazia baniza kwa benyi nayo, bakakatala. Tura ya pili, njua ilikuwa ni nuit ya 27 au 28. Bakareisiri kameme kuingia mnyumba. Bakabeba vitu fulani fulani, notama pano mbili, pano moja ya mupe ya 10 walt, na ingine pano moja ya 100 walt. Bakabeba sake moja ya bunga ya muindi, sake moja ya bunga ya mchele, na vitu vingine vingine tu vya faleri vya mnyumba. Tulikia kutakama baje na bana kazi kwanza mungini. Baje na habiko okipe, na ile shomaji, kuna tuma baje na banaibu. Mwile kuiba, tsepasike habiko okipe. Nita omba kwanza waku viongozi kutugarantir sekirite. Aba organize patrui, mukadri ya kusekirize populasyo. Tuone kama ile wizi ineza pima punguka. Babiana vipako wa naiba, ni kubashauria batafute makazi, bakre makazi. Ato lete aktivite njita tuma mtu anapata ujuzi. Yenye tatuma na jitegemea, unona, olie jena ingie mule, anapapitia wakati yake kuna kunywa pombe. Eosi kuko mafasi zimwazimoya, manyumba zimwazimoya, zinyuko nakuta ni kanyumba kaloko me muko ba jene, ba jene tu benye habana kazi, bana jene tuve biko mule, kazi habana, bo, onitepapa na kwaka biko mule, biko nafaa nini, bo kama bako viongozi bagipima kufatililia, bakuwa na denishe ile mafasi basi tike kukua kuna kuwa pli de DGN mnyumba moe.
Wasiwasi huo huo umeonesha na Malira Fikiri Mabeli, mfanya biashara wa Minova ambaye duka lake liliibiwa hivi karibuni. Anaziomba huduma za usalama kushughulikia suala hilo kwa uzito unaostahili ili kulinda watu na mali zao.
Niliweza kuibiwa ma power bank, ma telephone vraiment ya marque flani flani, ma Tecno, ma Itel, ma Wiko, Siko, ni ma marque tu ya ma telefone ambayo iliweza kuibwa, na ma carte mémoire, ma flash, ma power bank za ma 60,000 mAh, 40,000 mAh, 30,000 mAh. Vraiment na bingine vyenye nisha sahau. En fait, balibomolaka nyuma nyumba bakachomola mabrik, epi bakaingia ndani ya nyumba, bakakata plafond, bakashukia mnyumba, bakatwala vitu, apre pale tena bakarudia kwenye balitokeaka.
Kwa upande wao, mamlaka zinaohusia na usalama zinawaomba wananchi kuwa watulivu na kuwa na subira. Wanawahakikishia kuwa hatua zinaandaliwa na kwamba mtu yeyote atakayepatikana na hatia atawajibishwa kulingana na sheria. Ukiendelea kuwa hapo Minova, tutafahamu kwamba kurejea kwa shughuli za shule za muhuli wa pili katika tarafa ya elimu ya Kalehe moja kunafanyika kwa mujibu wa kalenda ya shule iliyotolewa na Wizara ya Elimu. Ingawa kurejea huko kuna kwenda kwa mwendo wa taratibu, shule zinazoonyeshwa dhamira ya kuendelea na masomo kama kawaida baada ya likizo ya wiki mbili. Wanafunzi wanaanza masomo polepole huku mamlaka za elimu zikihakikisha usimamizi mzuri wa shughuli za kielimu. Kwa upande wa afya ITM Minova, hususa taasisi za mafunzo ya kitabibu inaendana na mfumo wa elimu ya kawaida, licha ya tofauti ndogo zinazohusiana na programu zao katika taasisi hizo. Likizo ya wanafunzi ilitumika zaidi kwa mafunzo ya vitendo katika vituo mbalimbali vya afya. Katika mafunzo yao, mkuu wa masomo wa ITM Minova, Bwana Antoine Bougirin, anaomba wazazi kuongeza usaidizi kwa watoto wao, hasa katika kipindi cha mafunzo ya vitendo. Anasisitiza umuhimu wa msaada kutoka kwa wazazi ili kuhakikisha mafunzo bora ya wanafunzi. Fuata kauli ya Antoine Bougirin. Tukijielekeza hapo kale, utafahamu ya kwamba visa vya utapiamlo na malaria vimeripotiwa katika siku za hivi karibuni katika eneo la afya la Kalonge. Ilionya siku ya Jumatatu tarehe 5 Januari, harakati ya kiraia yani Observation d'Action Parlementaire et Gouvernementale yani OBAPEJ RDC, kitendo cha Kalonge. Kwa mjibu wa shirika hilo, hali hiyo inatokana na kufungua kwa muda mrefu kwa barabara ya kitaifa namba 3, jambo linalozuia upatikanaji wa msaada wa kibinadamu katika eneo hilo. OBAPEJ RDC inatoa wito wa dharura kwa wahusika wa amzi wa maamuzi ili kusaidia wakaavi wa Kalonge, kwa lengo la kuzuia vifo vipya, hasa miongoni mwa wanawake wajawazito na watoto. Yoel Nyabirungu, mwanaharakati wa OBAPEJ, alizungumza na Jackson Maliabwana.
Tunatoa malalamiko kuhusu hali mbaya ya kiafya inayoendelea siku hizi katika mtaa wa afya wa Kalonge. Siku hizi wakaaji wengi wanakumbwa na ongezeko la kesi la utapia mulo mkali na malaria ama malnutrition, na pia ile tunaita paridisme kwa lugha ya kimombo. Ingawaje kunakuwa zingine magonjwa nyingi zinazoripotiwa, lakini magonjwa haya mawili kwa sasa yanasababisha vifo vingi, ijapokuwa vinaweza kuepukwa hasa kwa watoto, wamama wenye kuwa wajawazito na pia kwenye wazee, ndio wanakuwa wakikumbwa zaidi na magonjwa hii. Hali hii inazidi kuwa mbaya kwa sababu ya ukosefu mkubwa wa dawa katika vituo vya afya hapa Kalonge. Kunakuwa pia ukosefu mkali wa pesa unaozuia jamaa nyingi kununua labda dawa ambazo wanaweza kupatia wagonjwa. Na pia hali nyingine inakuwa ni kufungwa kwa muda mrefu kwa barabara namba 3, yani inayotoka Bukavu, Miti, Bunyakiri na Kalonge.
Tukibaki hapo hapo kale, tutafahamu katika mkoa wa Mbinga no, shirika jipya ya kiraia inafurahia kuwa wakaadhi walisherekea sikukuu za mwisho wa mwaka katika mazingira ya amani bila tukio lolote kubwa. Taarifa hiyo ilitolewa na Benjamin Mungazi, kiongozi wa Nouvelle Société Civile katika eneo hilo. Haidha, aliwahimiza wakaazi kuishi katika upendo, ushirikiano na mshikamano wa kijamii katika mwaka mzima wa 2026. Alikuwa akizungumza kwenye kipaza sauti cha Jackson Maliabwana.
Rahia wa mtoa Kalehe na zaidi katika mkoa wa Mbinga Noho na kandokando hawakose kumshukuru Mungu kwa kuwafikisha kwa mwaka huu wa 2026. Haijalisi mambo mengi mazito na ya vitisho wameipitia na ambao wapo wanaipitia, kama vile mazao ya mashamba kuharibika kwa mvua ya mawe, miporomoko ya udongo, magonjwa, vifo, ukosefu wa makazi, hasa ukosefu wa pesa, na hivyo vyote vimesababisha njaa mingi na watu wakosa mahali pa kugusa kwa kusherekea mwaka mpya. Shirika lipya la rahia lahimiza wakazi wote wa mtaa wa Kalehe na zaidi katika mkoa wa Mbinga North kuishi mamoja, upendo, na zaidi kujipa raha wao wenyewe kwa ile kidogo watakuwa wamebarikiwa nayo pamoja na familia zao na kwa hali tulivu.
Askofu wa diocese ya Goma amezindua kirasmi majengo mapya ya wamama wa congregation ya Ursuline hapo Minova. Mengi ndani ya ripoti yake Juste Kitumaini.
Furaha ilikuwa nyingi kwa mabikira wa Ursuline ambao nyumba yao ilibarikiwa naye askofu wa jimbo ya Goma. Mabikira hao walimshukuru mchungaji aliyefika kwa baraka ya nyumba hiyo kwani itawasaidia kwa mapokezi pia kwa sala. Mama Marie Louise Zawadi, akiwa kiongozi wao jimboni, alinena kipi kiliendeshwa pia furaha yake.
Hapa kwetu wamezindua hii nyumba yetu, akina baba askofu alipendezwa kukua yeye mwenyewe kuzindua hii nyumba yetu, iko chini ya ulinzi wa mama Bikira Maria, Mère de la Divine Providence. Furaha yangu ni kuona kama kwa leo tumepatikana hapa Minova. Ilikuwa nia yetu ya tangu zamani ya kuweza kuwa na nyumba hapa.
Huyu hualika wasichana wa Bobandana na kandokando kuja kwenye shirika lao.
Kuhusu shirika letu, minaambia wadada kama wakaribie. Tuko hapa karibu, shamba la Bwana ni kabambi sana, inahitaji watumishi.
Askofu Willy Ngumbi Ngengele wa diosezi ya Goma alinena kuhusu maana ya shirika hilo.
Nyumba hii iwezi kuwa nafasi mabinti mabikira wanakuja, wanapumzika vizuri, watu wanapokea vizuri, na wanaweza kurudia Goma kuendelesha kazi yao ya kitume wanaokuwa pale Goma, na hasa katika maadhibisho ya vijana ya mabinti.
Kwa upande mwingine, Wakristo wa moja waliokuwapo walionyesha furaha yao na umuhimu wa mabikira katika parokia ya Bobandana.
Mimi nasikia furahi sana kwa kuona Mungu amewasaidia na wamepata fasi yenye wametia mezo yao. Itawasaidia kwa maendeleo ya kazi yao. Nasema Kristo pia ni faida yetu.
Mimi nafurahi kwa ajili watoto wetu wanatusogelea hapa Minova. Tunapakosa. Kwanza fikutu maandini nasikia turaha, wanafika huku Minova, Mungu awabariki.
Ikumbushe kuwa mabikira hao wa Irsilin de Tildonk tayari wamekuwa na zaidi ya miaka 16 kunako diosezi ya Goma.
Tujielekeze hapo Borimana, ambapo tutafahamu kuwa ukoo wa kifalme wa Baunde katika wilaya ya Masisi jimboni Kivu Kaskazini umeingia katika kipindi cha huzuni na heshima kubwa kufuatia tangazo rasmi ya kurejea kwa mababu kwa mheshimiwa mkuu wa jadi Mwami Kalinda Ndandu Gustave. Taarifa hiyo ilitangazwa rasmi siku ya Jumatatu huko Boremana na walinzi wa mila kupitia tamko lenye uzito wa kipekee. Katika ujumbe huo, mamlaka za kimila zinataka koo zote za kifalme kuheshimu kikamilifu majukumu yao ya kitamaduni ndani ya jumba la kifalme kwa mujibu wa mila na desturi za ukoo wa Bahunde. Hatua hii imeelezwa kuwa muhimu kwa kuhudumisha utaratibu wa kimila na heshima ya mila za mababu. Walinzi wa mila wanaalika wakaavi wa eneo lote la ukoo wa Bahunde, wakaavi wa wakoo jirani, viongozi wa kimila, kiutawala na kidini, pamoja na marafiki na washirika wa ukoo kushiriki katika mfumulizo wa sherehe zitakazofuata. Mkutano umepangwa kufanyika Jumatano tarehe 7 Januari mwaka huu saa 5 kamili asubuhi katika jumba la kifalme la Boremana kwa ajili ya kuendelea rasmi kwa shughuli za kimila zilizoandaliwa. Waandaaji wanasisitiza juu ya heshima kamili ya masharti ya kimila yanayoongozwa kipindi hiki. Tamko hilo limetishwa saini na Kalinda Mituto Felix Shamwami kwa niaba ya walinzi wa mila wa ukoo wa Baunde kudhibitisha uhalali na mamlaka ya tangazo hilo. Kwa habari za michezo, tutafahamu kwamba kabla ya mechi kati ya DRC na Algeria, kocha wa timu ya taifa ya Leopard Sébastien Desabre anaonesha imani kubwa. Katika mkutano wa andishi wa habari, fundi huyo Mfaransa alisifu safari ya timu yake katika hatua ya makundi iliyo shuhudia ushindi dhidi ya Benin bao 1-0 na Botswana bao 3-0 pamoja na sare dhidi ya Senegal bao 1-1. Desabre anasisitiza mshikamano wa sikosi chake ya uwiano kati ya wachezaji wenye uzoefu na vipaji chipukizi. Nina kikosi
kilichoungana na chenye mshikamano, alisema huku akiongeza kuwa bado kuna nafasi ya kuboresha zaidi. Kukutana na Algeria siku ya Jumane, Leopards wa DRC watakuwa wakipigania tiketi muhimu ya kufuzu kwa hatua inayofuata ya mashindano, wakiwa na nia ya kuthibitisha maendeleo yao.
Ni mwisho wa habari zetu. Nikushukuru wewe ambaye uliweza kuandamana nasi kuweza kusifata habari zetu katika lugha ya Kiswahili. Nikukumbushe ya kwamba aliyekuwa kwa utangazaji ni mimi Jela Esperance, kwa ufundi wa kitambo nilikuwa naye Safi Bulalo.